أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. مضمون ذات مضامین بیانے گی کہ دا اللہ تعالیٰ سرا دا مقام اور دا مرتبے پہ مالک تلے گل دی نمبر نہ مضمون پتے بان را گئے کہ دا قرآن کی کم عروج دے کم غلبہ دا کم عزت دے کم دا غدے ناغا قرآن کی شترے اور دا غی وعدہ اللہ کردے دے کہ سکتا واقع لیے رشاہ پلات کے قرآنی صاحب قرآن اول صاحب قرآن خو نبی دا غنبعات فخل درجہ صاحب قرآن خیالات کی قرآن داغی متبعین اور داغی صاحب قرآن اگر یقیناً کم دین و غالبی مغلوب کی گنا وہ تم رقد ریکارڈ ہے کہ شرائط تھی اگر شرائط پر بیان کر یقیناً کوشش پکول غاری محنت پکول غاری اور سب ازمائین ازمائشوں نے گزری بدغ مضامین بان روان دین نن مضمون سے کم کہنا آغا دم دا عروج دی دا ترقی دی دا بقا دی اصول دی کا وسین الانسان ما وصیت کرے ہو تاکیدی حکم میں کرے ہو دے انسان کا بھی والدے ہے جد مور و پلار بار کے حسنا دا خسلوک پیارے کا گنے والدین سرا خسلوک بسا دے وہ انجا ادا کا کچر دے کوشش کی جدوجہد کی محنت کی جد کی مقابلہ کی مجبور کی تھا یہ تشرے کے بیچ تما سر شریک جوڑ کے ماں غلے صلاح کے بھی علم چتا تھا پھر علم نہیں ہو یقیناً خدا شریک خود ہی شکر اور تو خدا سر شریف جوڑ کے شرک اختیار کا تو فلاح ہوتے ہیں بیا بدتے دوار و خبر نہ منائے دا کی چکم دیا حدیث لن حدیث سے مختصر حضور فرمائی لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق دا مخلوق اطاعت و پیروی و غنیشتا دا اللہ دا, دا اللہ دا حکم و مقابلہ کی سیدھا اللہ نے معصیت کی گئی اللہ نے مخالفت کی گئی تو مخلوق دے گا دا نشتا حدیث سے لن مختصر فلا مور اپنا دوڑوں میں منے اور پھر چلو کو مور اپنا خبر کی گئی بار مذہب کے مور اپنا دغشرے مر گیا حکم زما طرف تصاص واپس رات لے لی حکم زبا خبر در کم تاس کرما کن تم تام راغ عمل کم عمل کرے کہ مور اپنا پناہ کئی نہ ہوتا مجبور ہی مخالفت اور پیشے فیصلہ مذہب کو کیا مالا برا رہے پرواہ مکوے غرضاری اول الذین آمنوا آگتان چی ایمان روڑو پدی اصول بانے قرآن چی کم پیش کئی اور نبی چی کم خیئی وعمل صالحات ادتی پر مطابق باندی دا عملو لندخلنہم یقیناً بزرور داخلکم فی صالحین دنیکان صلحو پتولی کی پاخرت کی دی دنیا کی خوبت تیر چی خودم راجی پاخرت کی بزر صلحو پر زمرہ کی رواجو ما اور دے چی کم دے جدے خود سے تعمیلی حکم آتا کی ومن الناس بعض خلقنا من اغد يقول شوي آمنا بالله من ايمان داولين پا اللہ فإذا اوزي في الله اغوى كشريز تکلیف ورکلشی او دیتا جکم دیتا تکلیف وزارت عزیت ورکلشی پا دا اللہ پا لارک دا اللہ پا دین دین کے جعل فتنة الناس دیگر زیدہ عذاب دا فتنہ دا عذاب دا خلقو دا عذاب اللہ پشان دا اللہ دا عذاب دا اللہ دا عذاب نا خود رہی رہی گا دا سی یعنی فتنہ برزی دا سی دا غشو حروف شو گبرا سی شو ہوئی دا خودی دا عذیت مالا رہی ولئن جاء نصر من ربکا و کچر راشی امداد تا دا رب طرفنا مسلمانان حق کے ولیقولن یقینا دی بیا وی انا کننا ماکم بے شک من خود تار سرو مومنان مسلمانان سفیدی مفالا و غیرہ جی غنیمت وغیرہ آگے کی بیادان مسلمانان تا شامل ہے حالان کی مضرب دے 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 عذیت و تکلیف نمبر راشی اولی صلی اللہ نو آیا ندے اللہ پاک بی آلما خعالم بما فی صدور العالمین فا آغا سبانے کی پذرون دا عالم کی دا مخلوق کی اللہ تا پتہ نہیں کہ اللہ تب پتہ رہتا ہے کہ خلوص کم رہ جائے گئے وليعلمن الله الذين يقينا الله خير دنيا تا الذين تتن امنوا جاغي حقيقي ايمان را ولي فا الله بان وليعلمن المنافقين يقينا را الله دنيا تقي منافقين جاغا كمزوري دي وغي جي كم دي المؤمن بمقابلة جي كم دي نو دغري وقال الذين وي آكسان كفروا جي كافر دي للذين آكسان تا امنوا جاغي ايمان را ولي اتبعوا سبيلنا اه زمن لا رواخ لك زمان کو لار بانا راشا با اجدار زمان کو لار دین چی کم ہے زمان ٹک دے زمان کو دین چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کئی دا پیر ہے زمان کو لار واقع لائی نکو گنائی پکے وَلَا يَحْمِلُنَّ خَطَایَاكُمْ یقیناً با من کو اچھا تُسا تو آگونا ہونا ہے بوئی جی پمارے من چی کم دا زمان زور دے دا شرک ہوگا جاتا سی اختیار کرا با دا دین دے دا واقع لے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دے من بڑا جیسا کسو گنائی یا دوزخی یا تاثرانی دی من بوئی جی من بوئی تورانی جی دا تکی من بوئی جی تمام بتا تو بوجھ دے گناہ اچت کی حالان کہ دائش چاہتا کی وما هم بحاملین حالان کہ دینا دی اچتا ان کی من خطایا ہم جدید گناہ ہون من شئئن ضرابر اطر نجی کہو لیتی ہوئی انہم لکاتبون یقینا دی درو جن دی دی سلیدنی دی ذکر لیتی ہوئی اللہ غزو تا خطوة معلوم لدے ذکر ولی احملن ناس قالب دی بسکی یقینا دی بوجھتی گناہ فل بوجھ دی گناہ فل چلی گمراہ دی مشرکان دی وَأَثْقَالَهُمْ بوج دا گناہوں اخبرو سر اثقالم دا دیغا بوجم دا غیر دا گمراہ کولهم بوج اخبرهم بوج دا بردہ بندی ہوئی چتائی سزا بہتا ملائی گی اخبر از اغلا کولا نا اغبر بل تم غلاو کما سر شریک شا اگر تب ہم سزا ملائی گی اگر پر اینکری جمع دا دیو اللہ چی غلا سوا نا اگر جرم لیتا ہے کڑے اللہ فرمائے یقیناً تپوس کو قیامت بانے اما کان یفترون دار سبارہ کے کانو چی دیدی یفترون چی رزان نے جوڑی اکترا ہوئی رزان نے خبری جوڑا ہے اے اتاس زمان کا دین واقع ہے بعض مشران دین چی کمیز شرک پہ کھا اگر واقع ہے منزی مواروہ کو خدر رہتا تھوئے من با تو رانی جی جیدہ با تو منگا بیجی اللہ تعالیٰ کا تو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مضامین بیان کئی مضمون اگر ہے قرآن کی کم عزت ور کئی قرآن کی کم غلبہ ور کئی قرآن کی کم بالا دستی ور کئی قرآن کی چاواز کی انفرادی کی اجتماعی کو امتی طلب اللہ تعالیٰ والا غلبہ ور کئی عزت ور کئی بالا دستی ور کئی دن قرآن اصول لیغلبن انا ورسولی زما رسولان یقینا غالب دی وکان حقا علینا نصر المؤمن زما اللہ جمع لازم ہے جو مومن دی زمداد ہوتا نو دا لازمی شئی دی نو دا قرآن جی کے مسئول دی ما بے گاتا حضرت عمر رضی اللہ دورہ ہوئی لیوا نو دورہ بنا جالتا کلا رہا تھا صدارانا نوابانا غولی دغت اللہ رب چیزار دیتا ہمیں تو ہوئے سپوس سے ہوکر چی پو وادی بانے تھا سگوردن مقرر کرے سوکتے وادی حتا وادی دغت دغت اس کو تعریف کی ابن ابزا نو ابن ابزا جو ابن ابزا سو گئے بیجدا زمن کا آزاد خدا غلام دے نہ وہ تو یہ جگہ ہے کہ غلام تھا کو سرداران دی نوابان خانان خلق دی چت خلق دی اور غلام اس کے پریواز تم کہ تم نے مناسب نہیں مثال کہ کم جانا دا ہوتا تو خنری کی عزت کی دا ہو زمن کو قوم نو لے سرداران دی ہے پتہ تو کہ غلام غلام کو کم یہ باغ زمانہ کہ غلام سے زمانہ یہ ہو اقرأهم اگر قرآن عالم نے قاری ہے قرآن ماہر دے ذکر منکر الک یہ ٹھیک ذکر دے ذکر کہ سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما اللہ کی کم دین قومون ویلی مسلمان نہ رہے قومون اقوامن فدی قرآن پر اصول کی جاواتن تپی قومون اوچتون باسحات ورکم عزت ورکم ویدعو بی آخرین او زلین قوم قارون بی عزت قوم حسا قوم آسو کی دا پری دا خلو ٹکڑی دا خفضون ماغیر عزت فدلتا کہ دا قرآن اگر غد فغشرات و اصول کی رجی قینن یو سر راقی حضور تے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے او دا سوکت اللہ نتا دا خبر استنبال کا سمع ہوا ہے ناغوات سوچ کے اکلک ناغوات ہے نجی بس تو ماں دیر محبت ہے دیر آئے نجی بار بار بات ہوئے نجی خلق مسائب و تکالیف و عوضیت ایزان جوڑ کا تکڑا شا نجی جب ماں سلام مرگر کی گئے نجی مخدی نتیری ہو بنا نجی دا اوکی نو بیا ٹھیک دا بیا چتا تا سمو در کو اسے پہ اندر دن مانے خدا جارے نا نو ارکی جب بل بمرا پاس کی مال امرا کیا ہو تالا ولی لنکو تیسے کری تیسے کل بنے تیسے خطرے تا دانا چول لے البتہ دنیا دنیا دا پارا خطرے تا دانا چاہے اب پسان پر بم ہم کرے دنیا تا پارا چی کم دیتا تا پر خطرے تا دانا چاہے خدا اللہ دا پارا دا اللہ دین دا قرآن دا اشاعت تا پارا تا زان خطرے تا چول لے مقبل خطرے تا جو تختی دل ہم گیا نکل سے بلا تو جی علم تختی نا سلام اما رو اللہ سو اللہ تعالیٰ شک نشتا کہ قرآن عزت اور کئی قرآن اصول داری نہ شرط قرآن بیان کی نند والدین مبارکی ہوئی اللہ یو وسن انسان ماتا کی دیکھ حکم کرے دے انسان تبھی والدین والدین زمور و پلاز بارے کے خسنا تو خس لو عبید اللہ سندھی کی کم دے سکھ مسلمان شیر ہے اور سکھ مسلمان شیر ہے تو امان اللہ کو وقت امان اللہ خان کو وقت ہے سشور و پکاور کے آگے کی جی کم دے آغا سیکھو اور باقی خرچ خرچہ بے قل مور و پلاز لے گلا اندیا تھا اور اچھے دا مولانا دری آبادی ماجدین مولیم لے ہو دا آغا شاگردم لے ہو حلم دا بنا کرے دے اور مفتر دے یا ترین جو ذہین ہو آگے کی جکم دے دا آغا دا اکثر گور با دا آغا جکم دے مور اپلا لے باغ سارے حالاں کیا اندوان ہو اتکان ہوا ادب و خرچے لے گلا ہوگا قیدہ بے لے گلا آگا کہ بیدی نہیں ہوگا دا غی پھر بچی بنار کی ہوگی لے بور کی خدا ہے کہ احسان لے کے مہربانی بہت سر کے خود سلوک بہت سر کے کہ خپل ځان نے نار کو بچی نار کر کے بولے اجر بیا در کی اللہ تعالی خود حسن سلوک اللہ وہی منگا والدین مبارک حکم کرے دے کہ دی سبا خود سلوک کرے والدین سر او بیا فرمائی کہ گوئے ہاں و ان جا ہدا کا کچرے دے کوشش کی محنت کی جدوجہد کی یعنی مجبوری تا لے تشری کبھی کہ ما سر شریک جوڑ کا ما لے سے لگا بھی علم آغا چی نشتا تالا بھی شریک جدو خدا خود شریک نشتا اور دیر دیر دعوت در کیوں مجبوری دی فلا مشرک تی تا شرک تا مانگی فلا رکی ہو ما بیا بدا دوار رو نمانائی لکا چی لا تاعت المخلوق فی معصیت الخالق دا مخلوق اطاعت او منل دا خبری نشتا دا اللہ دا نافرمانی پر صورت دا بیا نشتا دا بیا نتوائی اور دلتا کی جکم دین اللہ کا داخل والدین دی اور والدین مور اپلا جکم دین آغا بیت اللہ کان بیت جوانان خلازی دین تا ناغا بیت دباول مشران و مشرکان و باہ زمانہ کی سعبی نبی قاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتل لسو نل لسو کالو پو عمر کی مسلمان شوئے دیر ابو سفیان دل لون دیر حمنا زمور دا اگر چتنے خبر شکی تزمان رضی اللہ مسلمان شوئے بس دیر آگئے ورتوی تا چې دار دې راغې نو ورتوی چې ګوره زبا نور تم نه کې نما سوري ته کې ګبم نا او سربم نه زما او خرم بم نا او سم بم نا او اس فن کو مولي ګرمې ته مناسم ته په دغه دین پرې دین محمد صلی الله علیه وسلم دغه پرې دین او زور دین ته ورا دي شرکا کړي نه زبا ځان وځ کوم له شما زه په ساعت باندې دغه کومه چې دا زه د ساعت دل نه ځو دا چې دې نه ګوار ګڼلې شو کوم شي کینو کوم ندے جے کم دے ندے دا کہ دغاو کو عذن ہو کو ناغا چیز سخت پریشان اتا سے تو قرآن کی لکھری دی اسلام دا سے ہو جید والدین مبارکی پتا سے چیز نا حسن سلوک کوئے جے سخت پریشان شو اگر مزدور دغاو کنا ناغا چیز حضور سے ہو جید خصت دا سے دا وصو کو دا ورتوی دا چې وتوه چې خیر دې کته او ساجای ټول یو دي موږ چې کیږم نه نه چې راغې هغه چې او دې پریشان زه کچو چې دلته په دوه ورځې نه به ورځې نه ځانه دي او دې ته کې کوم دې نه شرک نه شرک دا نه حضور وته بیا اصلي ورته چې نه شرک نه نور ارث کوا وسره عزت کوا ځان وګي پرې دا غې نه ورته خدا دا نو چې شرک دې راکې او دې نه بیا نور نه نو جوانانو چې په ایمان راوړو نه مور او پلار ته دباو چې په دغه دباو کې نه نو جوانانو دي دا وایي چې کوم دې دا خبره بل څه دا اوس د فقهي مضامین نه جزات تاسو زما یو ځای کې یو مسلمان ګیر شالک ګیر مسلمان هغه وته وایي چې کلمه وایي کلمه دې قتلو نو دې کې کلمه کفر وایي د خپل ځان د خلاصي لپاره خدای چې قلب مطمئن بالایمان زړه به ازې مطمئن به ایمان اجازه شته وای دا فقهي مسائل نه اجازه نه کوم ته هغه چې کوم دین هغه به شته اجازه تو پوری ته حضور ته وای چې نه خیر ده کبیره چې مخالفي نه هم خیر ده وای او چې زړه مطمئن نه د کفر نه دینه پرتی صرف د خپل ځان نه پچاو د پاره تکولې شي اجازه تا او دا چې د جان ورکې نه د علوم مرتبه ده اگر مقام نے کہنا خدن تک اجازت کر دیتا تشتہ دے پڑے رہے رہے کہ جی کم دے نا آگی نوجوانان میں تول مجبور ہو اللہ آگی کم دیا ہوگا ساتی نا آگی بہران جو چلل تک کہ خدا حکم ہم نے دوارے دے نبارے کے اور دل تک جی کم دے نا اللہ ہوئی کنا شرک بنا کر نا اللہ دے دے کتا مضمون صفاقی خا و ان جا حدا کا کہ جدے جد محنت کی کوشش کی مجاہدہ کی مجبوری تعلیت شرک بھی جتما سر شریف جو کے ما اغنيت لك بي ان جتاك بعلم نجا ولا تيما بأما الذي زوار إلي ما جاءكم دي ذاك سوري ما ترفت تاسد وطول وفاسدا فأنبئكم نبا خبر ذركم تاسا بما كنتم تعملون دار من اجتاتكم كور لا را مجبوري بسو فرمانا ما نبرا ره فرسل ما زبقا ما ولو ما كه ما نه جيدك تقليو شو يا مسلمان بالخصوص ذلك والذين آغسان آمنوا في إيمان الأول ذين إيمان سو يعني دعوت کی قرآن ور کئی نبی ور کئی دا اللہ توحید دیوان اکلک یقینو تو وعمل صالحات اور اعمال دا دی پا مطابق دا دی عقیدی پا مطابق اعمالم جو پر دوستے کو ودیوان ما تقضیم کری نخواہ لنلقلنم یقیناً با اللہ ویزد دی داخل کم فی صالحین پر طولی دا صالحینو کے منگ بے جنت کے جگم دے پا و آخرت کے صلحاو پر طولی کی طولی کی دوستے نزدی وجہ نے کم دے تاس پری بانے پروا مکر الجن کی پروا تھا نا ابو سفیان نور ہوا ویدا لگاؤں کو نعمت بیا ہوتا بیا ہوتا را موت ای موت ساق ہوتا فاق ای سوا سزمت کی تسمات ہویا ہوتا ہے خودی دیدن توب تو کم خودم را کاری کاری لگا شرک تا دوبر زمنا بیا لارا مبی اس کلی بیا را تبی شیو بیا بیا اس کلی نزدی وجہ نے کم دے اللہ ویجی گوئے اس والذین خا دی بلا و من الناس ادیر کو دو خبر یہ خلق ہوئی کہ دا اثر کے بعد دا خلق ہوئی کہ دا آیات مدنی رہے مدنی نہ رہے اثر کی دستا سے خیال کری و حدیبیہ کے چکم شرائط ہو اگر شرائط کی منظوری دو ناغی کے چکم دیا نبی آغی کے آیات شرے کہ اللہ تعالیٰ کہ چلی دا صلح تاس قبول کرے نبی و حملہ مکرے و مکہ باندے نو آل تکی گورے مسلمانان بستاس دلات نمرو ناغی کی مسلمانان او خو کمزوری مسلمانانو ایمان پذل کی او ظاہر نشو کولے عذیت او تکلیفونا کلوارانو کو کاری گرو کسی اغیر بے کاروبار سیر کو تو غلامانو پا غیبانی بسختی شورو کا دا تنور مسلمانانو چی اسلام قبول کرے او پڑے کی او او ظاہر کی ادا سے دورنگی ہوں جائے کولا نفاق دیتا ہوئی اور منافق دیتا ہوئی کہنا چیز کی یو تھی اور پظاہر بل تھی ناغہ تو یہ لینا رضا بہت دقا عذیت تکلیفوں نے نشو برداشت کولے ندا کے فیت کو مکی کی دے دا منافق ہے مدینہ کے خبیہ منافقان دیتا ہے خلیم گروہ دے جماعت دے خدل تا کی امدہ سے خلق تھا کیا کمزوری دی تکلیف و عذیت دے اسلام بار تدے برداشت نشو کولے ندا کسان اللہ یادی جو من الناس بعد خلقنا من اغلی یقول جوئی آمان بالله منگا ایمان روڑے پا اللہ بارے مسلمان آئی فیضا اوزی فی اللہ ساہو وقت جدیتا تکلیف ورکلے شیدہ اللہ پر دین بارا کے دا اللہ بدار کے نجعل فتنہ تنہ کے دیگر زیدہ عذاب دا فتنہ دا خلقوں کا عذاب اللہ پشاند اللہ دا عذاب لکہ دلہ چھے اللہ عذاب ورکے دوبرہ تنہ اللہ عذاب نے خدرہ یری لگنا لیکن دوبرہ کے براوشی دوبرہ کے براوشی سانے میں خبشی افرانے میں خبشی ادا چلبوشی ادا تکلیف ورکی دا لیکن عذیت کی عذیت ہی برکار کریں ایمانی لگانا بولے ان جا نسر میں رب کا چیزاشی نسرت رب اللہ طرف نسرت امداد ہے فتح ہے کل نبی یقیناً دی گیا ہوئی ان نہ کنہ بعض خلق دا سی جگہ مسلمانوں کی خوشحامی نہیں پذاہر بائیں خدن نہ پذر کسی کم دے نا ماتا تو جگہ کمزوری یا غدغنشی برداشت ہو رہے اور جدا سے فتوحات ہوئی تھی نہ بیارا تھی نہ کہ فوج کی اور چڑھے لار تھی اور دے بزدری بزدری فوج کی لار تھی اور فوج کی کم دینا آگاہ گمسان لڑائی اسی اور فتح کی اور کم دینا دغا کے دشمن دغا کی مغلوبی کی اور دباؤ کی ہوگی تفریح دغا کی نظر ہوما گئی کہ یہی کہنا ہوا بھائی میں بس لاڑو لاڑو اور گمسان کی لڑائی ہو اور دا سے پیٹائیوں والے ہو کر اور دا سے آتے بزدل دے نہ کم دینا آگاہ نہ بری طریقہ دے پتا ندی مثال دا سے آئے بس دا سے رغم کو اور سم بغا کو مغد اگر دلاؤ جی کو مغد اگر داد کی گی اگر شجاعتا مغد اگر جو طور کولی جی داد کرنا وہ اگر کی رضا شامل گی رضا سمدی کے اوما آئے وہ بزمار جنا آئے وہ ذریعی رہتے ہیں لطیفہ ہونے رہا آگر وہ دقائے اٹھے آتے مشہور بزمار آگر وہ اٹھے نیک نیک دے رہے سرے دار اگر وہ رہتے جائے وہ شک تو کہا ابھی وہ گیر رہنے کو بلے کہ اگر وہ جرے تلانا نہ ہوتا یقیناً بما في صدور العالمين فاز كي بظنون قلقو كي ولي خذر بكوية نالي كي دي كم دينا دار دوني ولي ودار شركي ودار آتي انا بي جي دار تي شكو بكنا اي جي غراني بي روغنا كي خذن بي هذا شيء دي دي ولا يعلم ان دا حالات ولي يولي ذاتي اللا دا حالات ولي يولي جدا دا غتي كم دي دا خلق ودا غتي بريو ديو دا اللا دي بارك ولا يعلم ان الله الذين آمنوا اللہ معلوم کی یعنی اخی آکستان چاہی حق کی ایمان راور دے پا اللہ دا اللہ پا دین دا اللہ دین کتاب کم دعوت تشکی رسول چی کم دعوت دی ولا یعلم ان المنافقین اللہ معلوم کی منافقین اخی منافقین اگر اللہ تعالیٰ سے دے انعامات و بان کئی کنا تو انددن بنا کئی تو ارسرے بنا را دانگی جمالا جیرا کنا تو سالہ 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 کتا ہو دان خطرے تا ندے ہو زولے خطرے تو گزار ہے دنیا سے پہلے جان گزرے سورج جو گور ماتا تو رسم کا خطرے رضان پوری بمونا تڑی ڈاکی کئی پخر کزی بمونا لزی سکی سکی کٹر خطرہ تھا اور اسلام تو چراغ لے صحیح مومن سے ذرا بڑھتا تھا تو کیفیت بڑی خیر ایمان بڑی خیر ضرور بڑی بندگی کی واقع لے نہ پیس میاں میں اور چتر بغاوت واقع لے بخطر کی بچے لتا دین دے پارے کم خطرے تھا جان گزرو نمون اخرت کے ہو پس جن دیا اور سزا دا اور جزا دا راجہ کو خبری دی خود میں کہا دیکھا دے چھنا کچھری بالفرض یہ مفروضی دی دا دو مفروضی دی نشتا یاشتا قیی نبس منگے زیمواری و متاسف پل دین شیر کی اختیار کے دا غر پری دے دا چی کم دینا دا باز قطان پر کیو غیدہ سے کہا دا اگر دا دیر دا غچی کا کعوا بولی مس غندی دیر ارس وزر علیر دا خبری کئی کافران ہوئی کہ دل ندین آمنو آکستان کی ایمان اتبی سبیل نا زمانگا دلار پیل ہوئی کہ پر من پسر آج زمانگا دلار راہ لے ولنحمل خطایا کو من بوچت کستا تو گناونا بوچت کم لے گا آمنگا بوچت کو حالان کہ اللہ یو ما هم بحاملین ندی دی اچتا ان کی من خطایا ہم من شید دیدہ و گناہون اس ذرہ بر اسم یو خود خدا دا اللہ تذر وادرتون ادھر اخرا اللہ دا یو بود پا بل بانی ناشی دا یو پا گناہ بل ننی سی دا خریف کو دخلے اور بندہ خبر ہے کہ گناہ تا کرے دے ادھر نسم دا اور تا اتبا وقت زمان بوج تخفل بود چکم دے دا سنبال کتنے چاہد نو دا خدا جوانان بو دا خبو دا کول بے سوہ تو یو خب یقیناً اللہ پہ بیا نہیں کہ او بل یو سری تا دیو چه ما سر اغلاو کرا نا اغلا چه دکڑی دن اغم غلاو کرا تام غلاو کرا او تا ستا پا خلی اغم غلاو کرا نستا اغلا چه کم کلی دا نتا اغلا کلی دا کنا فا آتا چه کم غل کتا غیس کتا هم تا در کئی او اغا غل چه کم دی اغدا نکی ویلی چه ما تا دیویلی دی اغا تا هم سزا ور دی ارجا تا خبر سزا وی کنا سدیسا چه اللہ ویچی گوره وليحملن اثقالم یقیناً دی بوچتی بوجین اخفل دو گنا واثقال ما اثقالم او بوجینا دا گناہ دا بول دا غیر رہما اما مجتائی داما مجتائی لیلو لا احملن اتقال یقیناً دی بوجتائی بوجینا دا گناہ خفل اتقالا او بول دا گناہ ما اتقالا سر دا غیر دا بول دا گناہ دوار شمر بوجتائی اما مثال دار کتا دار کتا خلی ولا يسألن یقیناً دینا متفوس کولی یوم القیامت پر روز قیامت بارے اہم مکان یفترو دا غت بارک کی دیدی جدی دروغ وی جان نہ خبر گئی اس تو کنے جی بچی رے بچاؤ نا ممکن نے سزا رقم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کی کری خبرے میں اللہ ورحم علینا بالقران العظیم وجعل لنا امام و نور و هدى اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا نهار وكذا ما لم نشكر اللهم قل الاخلاص في حاجتنا الى فرج مشكلات الله ثانك اللہ اسلام نے فتح اور کی کفر نشی کفر کی مسلمانوں کی اتفاق اور اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص دعا کے اعلان لوگوں نے کی ٹیم دے چاہے مگر قرآن تور کو دل تراش ہو پری بانے دیر تازگی راضی دیر سکون راضی اور دیر چی کم دیر نزی سمرہ چرندر نازر پخبر ماتا بار بار ہوئی نہیں کہ 24 میل بزت لم 24 میل آزاد نظام داد سے نئے جو شپٹے تصدیق جوڑی سختہ بانے جوڑی جان سختی کے نظر سنا ڈیر کی یہ غزم در ہم چیک کے ہم چیک کے پتہ پتہ دو لگی مستہ تو ذہن بانے او عوامی ذہن بانے یہ بچو خودی بانے تو ہر سو کے کوئی اللہ تعالیٰ وہ جی کم دینا تو صدا سے کلام دا سے پورے پایا اللہ وہ انزل علی کے ذکر یا رسول اللہ دا قرآن تابا نے مانا دے رہے یہ تو بیین لنناس نفاظ دے جی خلق تا انسانیت تر اگلے دے قرآن مجھا تو نہیں ہے انسانیت تر اگلے دے یہ تو بیین ہے جی خلق تا وضاحت تو ما نزل لینے دا کلام چی دی کا نازل کرے شیر انسانیت عوام الناس دا بچی تو دی جانے نمان پر ایک تاریز کو سلام 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 سلام